sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mitano na ndambo awa na Washington DC epaito zali kopesa bino sango ya mokili lelo edisyon na biso ya mibale. Ngonga ya tukumi bale na ndambo 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, pe ya tukumi bale na moko na ndambo 21h30 na Kisangani, Rutshuru, Drodo, Pandroma na Molenyoso, Ekolo Congo Demokratik, Mpoko Elamu na sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya mibale. Sango Olokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, Lolaka la Amerika. Fatuma Kalala Alimasi na Chan bazali onzele ya masini na kosunga biso kokomisa la bino sango eye. Bisika bozwami pe Marius Munga apesi biso maboko na sango ya mokili ya lelo. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Philippe ya Belgique, roi belge, na molonga nuwaye Mathilde Bakumi, lelo na Kinshasa et longo na baike ya mbula matari ya Belgique, po na mobembo ya mikolo motoba na Ekolo Congo Demokratika.
Ba minere na biso ba kenda ba rafina kuna ba zo biso ba charbon na epoko wana nyonso tout ça la tout le kisango kaka boe te yamba bonsu lokola ba kontina biso ba oeuvre culturelle na biso nyonso ba mema kuna.
Bakondi ba mampinga ba bikolo bia CEA li sangali ya bikolo bia Afrika ya Est ba silisi lelo na Goma na Nord Kivu misala mia bango mia komi bongisa na bitumba ba kosala na mangomba ya basimba minduki na monile ya Ekolo Congo Demokratika.
Soke zalaki likamba ya ku materialize o ba chef d'état ba lobaki na Nairobi mbele tomoni bango ba ena mapinga na bango ba chango ensemble ba bandi deja ko komanyola ndene nini eko bakosala ba operation.
Basimba minduki ya kodeko bafunda mikubo makoleka bato bato zomi na mibale mikolo misato sima na milulu bankumu ya balendu basalaki na kolobaka ete babundi baye batiki bitumba na Ituri.
Ba kodeko bao yo bauti kosala lobby lobby ya wakosenga na gouvernement batiki koboma batiki kobunda ango kaka ba bomi 12 personnes pene na lac Albert.
Bokumi ya nkumu Philippe ya Belgique na Ekolo Congo Demokratika nde bokozala lisolo na biso na linaka na bozindo. Marius Mwunga akoyamba mokili mibeko ya Ekolo Congo Demokratika Ados Ndombasi pona koloba yango tokolanda yango awa kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Mwunga.
Ntoma Ekolo Belgique, Philippe, azali na mobembo na Ekolo Congo Démocratique ou to lelo mokolo mami balé le 7 juin. Mobembo mouye mozongisa makisima, mbala ebele, mingi penza pona bokono ba COVID-19. Kasi mbala eye, elongo na molonga niwaye Reine Mathilde, pe premier ministre Ekolo Belgique, Alexander De Croo, Ntoma Philippe azali na RDC pona mikolo motoba. Akobanda mobembo mwaye lelo na engumba Kinshasa, sima akukene na engumba Lubumbashi, mpe akosuki sana Bukavu. Assemblée nationale ya Ekolo Congo Démocratique, ebengisi bakelimi beko na kokende na libanda ya mpepo ya njili pona koyamba bango. Batoba susu pe lokola Augustin Kabuya, secrétaire général ya UDPS, Jean-Pierre Bemba, basengi na bamilitaire na bango, kokende mpe koyamba Ntoma ya Ekolo Belgique. Kaka pona mobembo mwaye, vice-premier ministre mpe ministre ya mambi ya bapaya, Christophe Lutundula, asakoli ete Ekolo Belgique, epesi ba million, nkama mi bale na ndambo ya ba euro, pona kosunga Ekolo Congo Démocratique na ile kokoya kobanda 2023, kino 2027. Bato zomi babo mami mpe mitano basusu bazoki na baiba monani kozala basimba minduki ya lingombe ya Kodeko na bopunzi bosalamaki na butu ya lobi le 6 juin na kamp ya bapesher ya Roe na territoire ya Djugu na Ituka ya Ituri. Bato misato basusu bazoki makasi mpe babebisaki masuwa mibale ya bolobi mbisi ya mbona kopunza ba magazin eye ezalaki pembeni elobi bafandi ya bisika biye. Bosengeli koyeba ete bobo mami boye bosalimi kaka mikolo mibale sima botiami manzaka na lingomba liye ya Kodeko na mukanda ya butiki bitumba pona libela et salemaki mokolo mposo le 4 juin moliki na reti na territoire ya Djugu. Kasi bayi lingomba Kodeko basakoli ete bazali sima ya bobo miboyete. Basimba Minduki Motoba bakufi na Bitumba kati na Mangomba Twigaheno Makanika mpe Biloze Bishambuke na au plateau ya Fizi na province ya Sud Kivu et Sakoli Baima Mpinga FARDC. Bitumba biye, bibandaki na weekend moliki, pene na Minembwe pe bato Sambo Bazoki pe Mbeba Mike Misalemi. Mampinga ma FARDC ma Sakoli ete bo luki luki bozali kokoba pona kolandela bituluku binso. Bosengeli koeba ete Bitumba kati na basimba Minduki baye biboma bato koleka nkoto zomi tompe 10,000. Mpe bankama batika bisika na bango na Minembwe kolanda batali ya bisika biye. Bakombatant ya FDLR koleka nkoto zomi na mibale tope 12,000 basila ko zongisama na mboka Rwanda pe mingi na kati na bango bazali kosala mosala mpe kovanda na kimia na mabota na bango na ekolo Rwanda uto mobu 2001 et Sakoli Vincent Karega, ambassadeur ya ekolo Rwanda na ekolo Congo démocratique. Bato baye balekaki na centre ya transit ya Mutobo na Ruhengeri. Vincent Karega azwi bongo motango ya bato baye bazonga na maema komami na manaka ma RDRC oye Sakoli ete 75% ya ba ex-combattants bazali na mosala mpe na ekimia na ekolo Rwanda. Bosengeli koyeba ete mikolo mileki mbula matari ya ekolo Rwanda afundaki ekolo Congo démocratique na kopesaka maboko na bayi FDLR baye bazali na mabele ya ekolo Congo démocratique. Bakonzi ya Mampinga ya bikolo biye bizali na kati ya communauté ya Afrika ya Ngele tope EAC bakutana ki lobby mokolo mwa yambo muliki na ngumba Goma po na bobandi masolo ya Semba po na mobeko likonzi ya Mampinga ya bituka bia bango po na kubunisa Mangomba ya basimba Minduki ya bamboka baye mpe ya bapaya baye bazali na est ya ekolo Congo démocratique. Bokutani boye bokamba makina mokambi ya état major général ya FARDC général ya Mampinga Celestin Mbala. Bosengeli koeba ete, na suka ya sanza ya mine imuleki, bokutani tope konklavi ya mibale ya bokengi po na esi ya ekolo Congo démocratique o esale makina Nairobi na mboka Kenya, ezwaki mokano ya bokeli Mampinga ya bituka ya lingomba liye na kosunga kopekisa mpe soki esengeli kobundisa basimba Mandoki na est ya ekolo Congo démocratique.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. FCC, Front Commun pour le Congo, libo kilizali si maya mokonzi ya kala Joseph Kabila, libimi na misala miya bota lilisusu mubeko mwama ponami na Sena. Bayi FCC, bazali kopamela bayi Union Sacré liboke ilizali sima na mokonzi ya mboka ya sika Felix Tshisekedi na kubongisa maponami makozala kolanda demokrasite. Mabongisi mamobeko moye masima ndimamaki na Assembly National mposo moleki nzokande bayi batika laki na likitali ya Sena bandimi kotinda mabongisi ya mobeko mwango na Commission Politique Administrative pe Justice. Bozali Landa Sango ya mokili lelo uto Washington DC. Nkumu Philippe ya Belgique, roi belge na molonga niwaye Mathilde Bakomi lelo na Kinshasa elongo na baiki ya mbulamatari ya Belgique pona mobembo ya mikolo motoba na ekolo Congo demokratika. Pona mobembo yango Nathalie Sekabuoro a tambusaki elobeli na ina Kinshasa ingumba mokonzi ya ekolo Congo demokratika na tina ya kuzwa makanisi mabana mboka tulanda.
Bapano ya minene tiamaki, masanga mapolitiki mingi masangisaki balandi bayango pona koyamba nkumu ya Belgique. Na babalabala mingi ya Kinshasa, lokula awa na boulevard Lumumba, bato mingi mpenza, bazalaki wana pona koyamba ye. Kasi, makanisi ya baike ya bafandi, bainguma mokondi ya ekolo Congo demokratiki, makabwani. Pona boko, boye ya nkumu Philippe, molonga niwa ye Mathilde mpeli mpingali ya baye, basali mobembo mwango, bako memayelo kumokote ya sikampamba te, soki RDC ezali lolenge ezali lelo mabe mauti epai ya ba belge esengeli na bango nanu kotubela nyonso basala ya mabe na ekolo Congo demokratiki toyoka bango
biso tozo kreye kolimbisa soki ye reparation na marambo nyonso esalama na kala kola esclavagisme kokata bato ba maboko bazwa biso ba biloko ebele ba minere na biso ba kenda ba rafina kuna bazwa biso ba charbon na epoko wana nyoso tout ça là tout le kisango kaka boe te mba bonso lokola ba kontina biso ba œuvre culturelle na biso nyoso ba mema kuna te bite so peto récupérer ngo nyoso te bite so to ko comptabiliser ngo
oya mabeba ba sala ya ko exploiter mbo kana biso na méthode o bango ba utiliser ka ezala ka vraiment malamuté so te bite me ka un peu ko kundola li suba makamwana na passe na motema
kaka aroya Kinshasa Kinshasa après akel Lubumbashi Lubumbashi ngosi kuna nde kuna passe nde mboka ya minere tonda na kunati siko ake osa nini kuna pourquoi pas baba ndundu ba baba Congo ba province mususu kaka kuna donc
basusu batali siete boye nkumu Philippe na molonga ni waye bozali elembo ya makasi pona RDC mingi mingi na mayetali politiki na mboka ya bapaya to diplomasi politiki mpe sosial pamba te ekoyiki salisusu makasi na boyoka ni bozali kati na RDC na Belgique eko botambano ya malamu elobi baike na bafandi ya Kinshasa
ezaka pona kokuli sono premièrement relation entre Bissau na Belgique. Ce qui est au sein en Angola Belgique na passage ni na Congo awa. Et ça a beaucoup plus concernant pays na Katiambo na Bissau. En tout cas côté est vraiment tout ça vraiment dérangé Makasi. Arrivé à Angola et quoi apporter les Bissau moi mon que solution.
Oui il y a les hôtels ça réellement que non. Et ça pour na ma bonne relation entre les deux pays la RDC et
Baiki batali simpe, makanisi mabango, na maimatali bozonyi sina RDC, na linu to eteni, elubamaka etikalaka na nzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba, ministre wa yambo ya RDC. Teo kabango.
Nenge babazoki bariliki na ye, te nenge bakoya kukuna ya vekonere, bango pe barikonetre kamem ke, aza vraiment véritable héros national.
Na zone di matek eza ya Patrice Emery Lumumba po, déjà ba ADN comme ba ressources belé comme pour la koyé ba soki vraiment zali nuné ni ni zolo expression que zaa
et sengai koyé ba été comme Philippe na molonga ni na ye Mathilde ba koliki sa mikolo motoba na ekolo Congo démocratique ba kosuka kaka na Kinshasa te ba kokene mpe na Lubumbashi mpe isusu Bukavu et pa iwapi ba kokuta na docteur Denis Mukwege prix Nobel ya kimia pona bitumba na ye na bozibasi na bakasi mpe botungisi ya lolenge wana natalisi kabuoro si murabiye pona VOA Afrique Kinshasa
matondo mingi natali sekabuoro bakonzi ba mampinga ba bikolo bia CEA lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est ba silisi lilo na Goma na Nord Kivu misalami ya bango mia kubongisa bitumba ba kosala na mangumba ya basimba minduki na monyele ekolo Congo Demokratika bolayi na fiston ise mwami.
Longola bayi ekolo Rwanda na Sudan di Sud, bakonzi ba mapinga mabikolo binso ya EAC basangana ki na ngumba Goma mikolo mibale mpona komanyula lolenge nini bakoki kosilisa basima manduki bayi bazali kobuma bato butu mpe moyi na est ya ekolo Congo Demokratiki. Toyoka molobeliwa moyangeli ya ituka ya Nord Kivu, General Sylvain Ekenge.
La rencontre des chefs de force de défense de East African Community a consacré les discussions.
Bokutani ya mikondi ya mapinga ya bikolo ya East Africa Community ezali pona kumanyula lulenge nini tukoki elongo kusala kukela likita ya mapinga ya bikolo biye pwete elongo to zingila to longa mpe to silisa libela mpinza masanga ya basima manduki banso bayi bazali kotungisa Est Mobimba ya ekolo Congo Demokratike. Makanisi mandenge na ndenge mapesa maki na misala mie toko limbo la miango lisusu penza koleka na misala mie mizali koya mukolo ya zomi na mitano kino mukolo ya zomi na libwa ya sanza oyo ya motoba na mboka Kenya. Na yambo, ba president Banson ya bikolo ya EAC, ba pesa pe ndingisa na bango na tina ya misala miye.
Juin 2022 à Nairobi au Kenya avant la validation par le chef d'État de la commune.
Placide Nzilamba, mouyi société civile ya Ituka Nord Kivu, alobi mabongisimana mazalim penza ya motuya, kasi ekoza malamu penza soki bakonzi basaleli maele manson bazwaki na misala mina na tina ya kosili salibela masanga mabasima manduki. Toyoka mokambi ya mibale ya société civile ya Ituka Nord Kivu, Placide Nzilamba.
Tango totangi communiqué tomoni en tout cas ezaki neti visite po tomoni eloko malonga kuna te parce que soki ezalaki likambo ya kumaterialize oyo ba chef d'état balobaki na Nairobi mbele tomoni bango baye na mapinga na bango batia yango ensemble babandi deja komanyola ndenge nini bakosala baopération mais awa ntango totangi komunike na bango komunike elobiki bakosangana lisusu na Nairobi na sanza oyo kaka barekomandatio soki ensemble bakokonsolide nini bango moko bayebi ndenge nini bato bazokufa lelo na lobi ndenge nini bamenace ezomata likolo awa na nord biso tozalaki kokanisaki bayawa reunion soki esili deja tobandi komona mapinga na bango ekomi koya mpo basangana na misusu po babanda baopération mais komi lisusu likambo baseremoni ya banini mbo epasi biso dute
bikolo bya EAC bisenganaki na ntina ya komanyola lolenge nini bakosilisa libela masanga mabasima manduki na est ya ekolo Congo Démocratique. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami mpo na lolaka la Amerika.
Matondo mingi, Fiston Isemwami. Basimba minduki ya kodeko bafunda mikoboma koleka bato 12 mikolo misato sima na milulu bankumu ya balendo basalaki na kolobaka ete babundi baye batiki bitumba na Ituri. Bolayi na Christine Abedito.
Mikolo misato sima ya masolo ya botiki bitumba na basimba manduki bakodeko na pantroma territoire ya Njugu babundi balingomba liye bafundami lisusu koboma koleka batu 12 na ro liokomboka ya cheferie ya bahema nord na territoire ya Njugu. Sango yango epesami na mokambi ya société civile ya etuka ya Ituri je donne losa
lelo na tongo pe tozolamuka sango mosusu ya mabe bakodeko baoyo bauti kosala lobi lobi ya wakosenga na gouvernement batiki koboma batiki kobunda ango kaka bomi 12 personnes pene na lac Albert mpe bazokisi bato musumi bale
likamwisi mpona charité banza mokonzi ya société civile la cheferie ya bahema nord mpo na ye emonani ete masolo ya pantroma maboti mbuma ya kitoko te esengeli na FRDC mapinga maekolo kobundisa bai kodeko ti na zamba mpo balekisi mobulu toka charité banza
gouvernement apesa kaka ordre na bamilitaire nde bakota na zamba iba minisie wana batrake bango parce que tango batiki bango libre kosala ba crime kosala ba massacre nde baliki bako respecte batute nde bato bazokufa lokola banyama parce que pression na biso eurisite kosila to ya Jugu.
Safari Diba, president ya lisanga ya bakabila lendu na Kinshasa oyo azalaki mpe na masolo mapantroma asakoli ete bazwaki mokano mutu akokoba na bitumba akozala na kokoso na bakoko na bango. Maloba Madiba.
Epi tosololaki mpe makambo ya bayebisaki biso oyo bamoni mabe kote ya banotable banotable mpe bayebisaki bango oyo ezali kobebisa image ya peuple lendu yango nde basengaki mpe pardon epai na epai baorganizaki seremoni moko traditionnel et cérémonie wana esalamaki selon coutume na biso pona kolakisa ke soki mutu moko akeli susu musika na cérémonie wana akoza na problème na biso banotable te me na bakoko na biso.
Punya, République démocratique du Congo, Christine Abedito pona lolaka ya Amerika.
Matondo mingi, Christine Abedito. Bukumi ya nkumu Philippe ya Belgique na ekolo Congo Démocratique nde ezali na lisolo na linaka na biso na bozindo Marius Munga ya mbibongo pona ya ngomu kilimibeko Ados Ndombasi o ezali moponami ya district ya Funa na Kinshasa tulanda lisolo na bango.
Honorable Ados Ndombasi mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Merci mingi lokola ondimi ko yanona na mituna na biso. Nazali ko rappeler na bande ko zali ko landa biso ko zali bongo mokeli mibeko na Assemblée nationale ya Ecolo Congo Démocratique ko ozali député ya opposition membre ya Lamuka roi ya Belgique roi Philippe a komi lelo na Ecolo Congo Démocratique pona yo en tant que mopanzi sango boye boye elakisi nini.
Bon, ndekonanga Marius bonga ezali moi bon ezali visite moko d'état eko tala Congo. Mais en tant qu'opposition, mais en tant que Congolais, en tant qu'un gars avisé, OIB histoire ya Congo, et je sais moi pas si mouké nakati ya motema. Parce que tu sais que ma relation à Belgique, na République démocratique du Congo, et ça, ma relation moko, et ça, l'Iko Kenemingi, na le haut et le bas. Mon maman B et Salamaki, la Tangwakala, Oyoti Lelo, ils n'allaient jamais éclairer. Donc, pour Nangaï, ils allaient événement vraiment tirer. Parce que je ne vois pas ce que arriver à roi et quoi porter sur le plan social ou sur le plan économique et quoi porter à la République démocratique du Congo. Au contraire, c'est la République démocratique du Congo qui va dépenser énormément d'argent qui pourrait servir naba congolais congolais ou va souffrir na carte la République démocratique du Congo. Donc pour moi, c'est un non événement.
Aza quand même roi Belgique tout ko ka lobby relation avec le Congo démocratique na Belgique est allé entre le haut et le bas. Yo pour na yo visite au il fallait qu'ils allent ndenge.
Ndeko dangai et kouré vous allez visite moko simple. Mais na lolenge oyo RDC et ngé comme c'est lango ndé tozo mona ngoma bé. Na nanana ki lobby par exemple leader moko ya opposition munene Jean-Pierre Bemba oya singi na peuple congolais et ko ya maroi. Na moli na landi pelite de comme sous na ni Augustin Kabuya oya eu des pèces a singi na bandeko congolais ba ki lo ya maroi. Non ndeko nanga. Nous ne sommes plus à l'époque du colonialisme. Où il fallait que le peuple mouvement a s'agenouiller devant le roi. Non, Ponangai, nous sommes dans une autre période, une période où le Congolais s'est affranchi. Donc Ponangai, sincèrement, je le redis encore une fois de plus, c'est un non-événement. Et l'autre, quand vous signalez l'élo Makassi, tant que vous avez un message et outil Nakati à l'Assemblée nationale, bureau et l'Assemblée nationale a signé les députés nationaux. Donc les représentants du peuple congolais, Bakende na aéroport Njili, pour Bayamaroua. Mais non, quand même. Ça, c'est de l'alignation, Nikolangai. Toi, il y a un niveau de quoi, Ningwanate? Est-ce que tant que vous continuez à mission en Afrique, tant que vous continuez à mission au Congo, il y a RDC, tant que vous êtes en Belgique, est-ce que les parlementaires belges se déplacent à l'aéroport pour que vous continuez à conduire congolais, tant que vous continuez à africain? Non, mon frère. Nous devons nous affranchir. Il y a une mauvaise méthode. Donc, je le redis encore, pour l'arrivée, il y a roi Philippe, n'apportera rien, bien sûr, à la République démocratique du Congo. Et je souhaiterais aussi, Nikolangai, qu'il faudrait au minimum tout le temps l'histoire au Eleka na Belgique. Parce que nous sous-estimons cela, Ndekolanga. Nous pensons qu'il est normal de tourner une page aussi facilement avec tout ce qui...
Ozolo Mamingi français.
Limbisanga, Ndekolanga, Limbisanga. Oyebi que tozaïna baningan mingi ya Belgique. Et ça te que tobouye ba Belgique. Toki n'arrive à Belgique. Tobouye ba Belgique pété. Mais il y a une histoire où il y a qui est douloureuse entre tous les deux pays. Seulement, tozaïna peut ça à un moment, un jour, et ça l'a fermé de manière propre. Quand la minité de Royamba relique, il y a le Mumba. Nazo mona ma belle loyo, nga député national, na yamba ba oyo ba tortura ki Lumumba, ba oyo ba boma ki Lumumba, et puis dans deux ou trois semaines, nazo nga sou na aéroport na ki yamba relique à Lumumba. Non. Et oui, c'est la manière dont on attend.
Bato ba yike ba kanisi ete bouye, il y a roi, il y a Belgique, et ça l'a pe occasion pour na yi akosenga bolimbisi, pour na ma yamasalema, pour na Lumumba. Yo pe ozayi ko zela yango?
Mais oui, to zela yango ba nakala. Ezali kamwa le lote, ezali kamwa kala, il faut salama. Dès que je me souviens, na makamo salama ki na Rwanda na 94 kobo sanate, les Rwandais ont demandé à la France basenga bolimbisi et Macron a kitaki kuna saki te bolimbisi yango bishopé ba belge roi des belges Léopold II a sali mas makamo mabe e belé na kati ya Congo pona nini basenga bolimbisi te mokolo ba osenga bolimbisi en tout cas nga la roba OK tori maintenant ko ya mabango de cœur ouvert mais tant que bolimbisi ko senga maté to ko tourner pas joie na tende konanga.
Kasimi Kolomileki, roi ba belge, a présenté qui ba regret na ye pour na maïma salema qui est coquité.
Non, de kolanga, regret na bolimbi, c'est très différent. Ozomona, toza na besoin, eza la claire, eza la pardon, mo claire, ne kolanga. Lelo na tongo, na tali ba photo o ya ba ancêtre na biso, nenge ba kati bango, ba makolo, ba msou ba kati bango, ba lolemo, ne kolanga, ba kati ba maboko. Boutozomona, mo normal. Mon frère, il faut pas tobo sanaka. Une nation, c'est aussi le passé, c'est le présent, mais c'est aussi le futur, ne kolanga. Donc, na makamo ya ma besalami ki na ma ancêtre, na pona ngai, il faut bolimbisi et salema, mais na nenga bosolo, voilà. Mais il faut pas que roi Aya, ami Kantagaza, le roi Baudouin, qu'il peut venir encore se pavaner, nenga besalami ki na ma ne 60. Non, nous n'accepterons plus cela. Une génération politique, nous devons changer la donne. Et puis, les lois, le référendum a passé. Tout ce qui est sous sa mouque, non? Bah, députés nationaux, bah, qu'est-ce qu'on a pour payer 500 dollars, n'est-ce qu'on a?
Et ça, c'est un peu plus pour les politiciens. Et ça, c'est un peu plus pour les députés. Et ça, c'est un peu plus pour les députés. koyamba roi de Belgique yo keite
nga la keite na kokiko kene kuna te
pona nini
banikina je me considère comme le représentant du peuple congolais et lelo Belgique et salama be makasi na kati ya Congo oyo tobosa na yango te donc ngai na kokiko kete en tant que représentant du peuple na kene koyamba roi yango na tout nyo question onde kona ngai na ebi que na za droit autre question te mais tant ba kondi africain ba kene na Belgique est-ce que vous avez des députés nationaux, des parlementaires belges, va se déplacer dans l'aéroport pour que les Congolais africains passent à la rangotée? Pourquoi Bissot se déplacer tant que les Congolais marois? Ça n'a aucun sens. Dans le hymne national, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. C'est en faisant des grands gestes que nous allons assurer la grandeur du Congo. Voilà. Et puis, pour l'engager, même peuple congolais a ça obligé à télémanabalabala, à le roi des Belges. Non. Pour moi, c'est une venue comme toute autre venue.
Alors, tu as dit que Yonde Mdoumisara, Mdoumisara, Sekele, ou le Bakabolimbongo Awa. Bakabolimbongo ah pona ko kende ko yamba roi de Belge est-ce que mbala o pe bakabolimbongo pona ni ga yom to bimisa ga yango
mais non ni ko ranga ile longa na kamwe ngamo ko na kamwe parce que na monyango pe bi na site boko hein ce qui bon na ta bosel ko monango ba bimisi que chaque député o yake ko yamba roi atteint à $500. Voilà, c'est ce
mais
que
mais exactement, exactement. Solo, yon de mtozolo. Est-ce que yon a député?
Non, de quoi?
Proposé yon $500? Yon a source, yon a député.
De quoi? Lelo, au moins, tu as un problème de belé, de quoi? Attends, tu dénonces ça. Mais Ambalo, c'est pas moi qui ai dénoncé, c'est Pelé qui a un autre site. Et confirmé, bon, c'était juste $500.
Je permets
aujourd'hui de m'appuyer sur une autre source. Tant que mon rango, la lobarade, n'est pas corrompu, n'a pas $1,000, $14,000, je n'ai pas honte de le dire. Mais aujourd'hui, ce qui est salami, c'est pas à moi de le dire, parce qu'il y a aujourd'hui un site qui a confirmé ça et qui a été relayé. Mais malheureusement, je ne m'ai pas à relayer à moi. Voilà.
Bon, citoyens si à la source Nango. Deko Ados voilà. Ndombasi, merci Mingia, loko la ondima ki kwa na mituna na biso na ibite soko zali na iloba suka pona batino soza olanda biso.
Ndeko la mai tozala mboka mboka kitoko Congo. Au moins lelo e makamoto obenga balkanisation. Tu m'as dit les lots. Les encore avec beaucoup d'attention film à Lumumba. Et puis, on a comment les Belges ont été impliqués pour que Congo est Panzana, pour que balkanisation est ça la à Congo. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que les dirigeants abissent de Konanga, basé dans le lendo, basé dans la dignité, basé dans la lembe, devant le Belge, il faut téléma. Exactement, parce que Belge a dit, on va seka. Non! Nous avons besoin aujourd'hui des gens coriaces, des gens qui sont capables de redéfendre le Congo. Toboi, Makamo, Zala, Kikala, Yakongou, Mamangou, Maman. Nakatia, hymne national, Babi, si clairement, dressons nos fronts longtemps courbés. Voilà ce que je veux. Tous en a besoin, tous en a la la présidente de la République, Moko Yamakasi. Ma premier ministre Yamakasi, président de l'Assemblée nationale, Yassina Makasi, ma député nationaux, Oyo, Bakouera, Kouerate, pour la $500. Non! Nous voulons des grandes personnes qui sont capables de dire non à $1,000,000, non à $10,000,000. Merci Ngolanga Marius.
Merci Mingi, honorable Ados Ndombasi, Nazar Kouib, Sabatouaza, Kolandabi, Souzali Mokeli Mibeko, élu à Founa, aux élus à l'opposition, na Lamuka. Merci Mingi, Loko Londema, Kolandabi, Mitunda Nambisio.
Merci Ngolanga Marius.
Matondo mingi Marius Munga ayambaki bongo mokeli mibeko ekolo Congo demokratika Ados Ndombasi pona kolobela mubembo nkumu ya Belgique Philippe na molongani naye Mathilda bazali kosala na ekolo Congo demokratika elongo na bayimbu la matari ya Belgique baike pona mposo moko lisolo liendi lisukisi sango ya mokili ya lelo na linaka na biso ya monene ya 20h30 na Kinshasa na sango ya mokili ya lelo tolobaki nkumu Philippe ya Belgique na molongani waye Mathilde bakomi lelo na Kinshasa elongo na baike ya mbula matari ya Belgique pona mobembo ya mikolo motoba bakokende na Lubumbashi pe na Goma pe na Bukavu. Bakondi ba mampinga ba bikolo bia CEA lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est basilisi lelo na Goma na Nord Kivu misala na bango ya kubongisa bitumba bakosala na mangomba ya basimba minduki na mondele ekolo Congo Démocratique. Basimba minduki ya bakodeko bafunda milisusu koboma bato zomi na mibale mikolo misato sima na milulu bankumu ya bayi lendo basala ki na kolobaka ete batiki bitumba. Tupesi matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi pe na changa na kusonga biso na nzela ya Masini pe na Marius Munga oya pesa biso maboko na Sango. Tukuta na lisusu lobi na 17h po na Sango pe na 18h30 pe na 20h30 po na Sango ya mokile lelo pe na ba rezo sosyo na biso. Ezalaki Wabino Edi Isango.